hvis vi bare siger til personer og til borgere, jamen, I skal ligesom kunne kontrollere jeres personlige data, og det er jeres ansvar at have kontrol over jeres data og jeres personlige information. Tænk dig nu om, hvad du lægger op på Facebook. Men det er jo ikke nok. Vi har ligesom overladt det til borgerne selv at være opmærksom på, hvilke nogle data, hvilke nogle profiler, hvilke nogle services de bruger. Men det er jo sådan, vi lever i dag.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Det er podcasten, hvor vi prøver at forstå nogle af de spørgsmål, en række danske forskere, der har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, forsøger at finde svar på. Algoritmer sætter retning for vores digitale liv, ofte uden at vi lægger mærke til det. De er strukturer, der former, hvordan information bliver sorteret, prioriteret og præsenteret for os, og de former også, hvordan vi oplever verden omkring os, i hvert fald den digitale del af det. Jeg tog ud på Københavns Universitet, hvor jeg mødte Jens-Erik Maj. Han er professor i information, og han er optaget af, hvordan information og digitalisering påvirker vores forståelse af verden. Mit navn er Thor Arnbjørn, og i dagens afsnit skal vi ikke bare have en samtale om data og digitale systemer, men en samtale om os selv og om, hvordan teknologi ændrer vores blik på virkeligheden. I dag er jeg taget på besøg hos dig, Jens-Erik Maj. Velkommen til.
Tak for det.
Hvad er det for et stort spørgsmål, du gerne vil have svar på?
Som jeg kan sige, mit store spørgsmål handler om information og digitalitet, og hvad forskellige opfattelser af, hvad information gør ved vores forståelse af, hvad det er for et samfund, vi lever i. Når vi nu siger, at vi lever i et informationssamfund, så skal vi ligesom tænke igennem, hvad betyder informationen? Og der kan man sige, at der er forskellige variationer af, for hvordan vi opfatter informationsbegrebet, har forskellige konsekvenser for, hvordan vi opfatter, hvilket samfund vi lever i. Så mit store spørgsmål er, hvad er information?
Det lyder jo kunne godt lyde en lille smule langhåret, hvis man sådan skal lidt tættere på det projekt, du har siddet og arbejdet med nu for nogle af de her Danmarks Frie Forskningsfonds penge. Der har I været inde og kigge på algoritmer, og hvad det betyder for folks forståelse af deres eget privatliv. Kan du prøve at forklare lidt mere om det?
Ja, så kan man sige, hvad vil det sige at have privatliv? Hvad vil det sige at have privacy? Og hvad vil det sige at leve privat i en informationstidsalder? Så vil det jo være afhængigt af, hvad vi mener med information. Så hvis information er sådan noget, som bare repræsenterer, hvem du er en til en, og at du har kontrol over det, og du kan styre det, så er det en måde at tænke information på, og det er den, der ligger i GDPR. Der tænker man, når man information er noget, du har kontrol over, du kan styre det, du kan lægge det et fra dig, eller tage det et andet sted hen, så er det en måde at tænke information på. Hvis information er sådan noget, som har betydning, og som er i en kontekst, og det, der er vigtigt for dig nu, er måske vigtigt for dig i en anden kontekst, eller betyder en ting for dig i en kontekst, betyder noget andet i en anden kontekst, så er information pludselig noget andet, og så er privatliv også noget andet. Og så kan du måske ikke kontrollere dit privatliv alene ved at kontrollere noget information. Fordi hvis information ikke bare er en ting, jeg kan lægge dokumentet herover, eller jeg kan tage det ind, Så man kan sige, på den måde er det et langhårdt spørgsmål, hvad er information, og hvordan opfatter vi information, og hvad er forskellige tilgange til sådan informationsfilosofien. Men konsekvenserne af det har konsekvenser for, hvordan vi lever i et algoritmisk samfund.
Hvordan har I grebet jeres forskning an?
Så vi har grebet det an, både ved at tænke igennem, hvordan kan vi opfatte ens identitet, for eksempel? Ikke? Hvis min identitet er baseret på en repræsentation af mig som person, at jeg er repræsenteret i data, eller er identitet noget, som bliver udlevet også i den virkelige verden, uafhængigt af noget digitalt, så er det en måde at ligesom styre, hvad vil det sige at have privatliv på. Hvis det er, at information bare er noget, der repræsenterer mennesket en til en, så kan vi jo sige, at så kan du styre din privatliv ved at have kontrol over dine informationer. Så det er en af de ting, vi har kigget på. Så i det hele taget, det der med at tænke igennem, hvad vil det sige at være privat, og have privatliv, og være en form for privacy, er det noget, vi kan sikre igennem en kontrol af informationen? Og man kan sige, at det vi så har baseret vores forskning på, er en forestilling om at sige, det er ikke nok bare at tale om kontrollen af informationen. Der er ligesom mange andre ting omkring de digitale infrastrukturer og big tech, der gør, om du føler, at du er komfortabel i den kontrol eller ej, som også har en masse at gøre med den forretningsmodel, der eksisterer. Og man kan sige, at det med forretningsmodellen er interessant, fordi i gamle dage var det sådan, at din personlige information og den, det, som du skulle have kontrol over, var noget, som var en interaktion mellem dig og det offentlige. Ikke? Det offentlige skulle vide, hvor meget du tjente for at kunne betale skat, og hvor du boede hen, og hvilket hus du boede i, sådan nogle ting. Ikke? Og du havde en vis fornemmelse af, at det offentlige havde styr på, hvor den information var henad, og de havde en profil af dig som borger eller som skatteyder, som du var komfortabel med. Så det er en måde at tænke information på, og det er der hele, som man siger, grundlaget for, hvordan vi tænker privacy eller privatliv i en digital tidsalder kommer fra. Det, der sker i dag, det er, at når du går ind på Facebook og liker noget, eller poster noget, eller skriver en e-mail, der igennem Gmail, eller du skriver et dokument igennem Google Docs, eller du bruger en hvilket som helst, du liker noget på Instagram, og du poster noget på Instagram, eller du er på TikTok, så skabes der nogle profiler af dig. Og de profiler og de interaktioner, du har i det digitale univers, er også personlig information. Og vi siger så, at du skal så have kontrol over dine personlige informationer, også der, modsat når du er hen ved skattevæsenet. Og vi har ligesom lumpet det hele sammen i bare at tænke om personlig information. Og man siger, det er konflikten. Det er problemet. Ikke?
Men der er vel også et problem i, at rigtig, rigtig mange af os har en oplevelse af, at der svømmer en masse information rundt ude hos blandt andet Big Tech og alle mulige andre steder, hvor de ved noget om os, som jeg egentlig ikke specielt har lyst til at vide, eller som jeg egentlig ikke specielt har lyst til, at de ved, og de ved også mere. Jeg har en underliggende fornemmelse af, at de ved mere, end jeg lige ved, de ved. Hvis det giver mening, ikke? Uden at det skal lyde alt for sølvpapirshat-agtigt, så er der vel en konflikt der, og også rigtig mange af os er ukomfortable med den viden, der svømmer rundt, eller den information, der er om os derude i systemet.
Ja, altså pas på med det med sølvpapirhatten, men jeg tror ikke, der er nogen grund til at være alt for nervøs for sølvpapirhatten, når vi taler om det, du præcis siger, at de fleste big tech companies, Meta, Google, Amazon, ved utrolig meget om deres brugere, fordi det er deres forretningsmodel. Det er deres forretningsmodel at have ret konkrete profiler af dig, som bruger på deres profil, på deres platform, så de kan sælge din profil til tredje part. Det er forretningsmodellen, og det er sådan, det fungerer. Så det er ikke noget med sølvpapir at have, der tænker, gud, ved de alt muligt om mig. De ved rigtig meget om os som borgere og som individuel. De ved også en masse om os, selvom du ikke bruger deres services. Så selvom jeg ikke er på Facebook, har Facebook en ret præcis profil af mig. Fordi jeg bruger alle mulige andre services. KU's hjemmeside for eksempel, hvor der ligger en cookie fra Facebook indover. Ikke? Så på den måde, så uanset hvilken nogle services du bruger i den digitale verden, så bliver du profileret, og dine personlige data bliver opsamlet i profiler, der bliver solgt til tredjepart, til nogle databrokers. Så sådan er det. Og det kan man sige, hvis vi bare siger til personer og til borgere, jamen I skal ligesom kunne kontrollere jeres personlige data, og det er jeres ansvar at have kontrol over jeres data og jeres personlige information. Tænk dig nu om, hvad du lægger op på Facebook. Men det er jo ikke nok. Vi har ligesom overladt det til borgerne selv at være opmærksom på, hvilke nogle data og hvilke nogle profiler og hvilke nogle services de bruger. Men det er jo sådan, vi lever i dag. Så spørgsmålet er jo ligesom, kan vi lave nogle andre mekanismer, hvor vi kan have kontrol over hvordan dine profiler og dine data bliver brugt i den digitaliserede verden.
Ja, fordi når vi sidder her i forhallen på dit institut ude på Københavns Universitet Amager, man kan høre lidt lyd i baggrunden. Rigtig mange af de unge mennesker, der studerer herude, man kan jo se, de nærmest har den her lille firkantede klods klippet til hånden. De kan jo ikke som sådan, som individer, vælge, om de vil bruge de her forskellige digitale services, fordi det nærmest er en del af deres infrastruktur i deres liv. Så hvad gør man så? Hvad er det så? Hvad kan vi tilbyde dem?
Jamen, først er det vigtigt at sige, vi kan heller ikke leve i en verden, hvor man slet ikke fortæller noget om sig selv. Som du selv siger, vi kan kigge på de studerende, der går forbi og vinke til dem og sige goddag. Og så ved vi allerede en masse om dem, bare ved at kigge på dem og tale med dem. Så på den måde, så, og når de begynder at tale, og jeg begynder at sige noget til dig, og vi har også lige chit-chattet lidt her til at starte, men nu ved vi pludselig en hel masse om hinanden. Så det er jo en naturlig del af den sociale interaktion, det er, at vi ved noget om hinanden. Så der er ikke noget farligt ved, at vi ved noget om hinanden. Det, der er udfordringen, det er, at du har nogle digitale platforme i dag, som ikke er baseret på venlighed, og nu skal vi komme hinanden ved, og social interaktion. men det er jo nogle forretningsmodeller, der først og fremmest går ind på at høste så meget information som overhovedet muligt om dig, holde dig på deres platform så lang tid som overhovedet muligt, har en forretningsmodel, der går ud på at høste data ind, og holde dig på platformen, har en opmærksomhedsøkonomi, som de ved, konflikt skaber interaktion og engagement, og engagement gør, at du er længere tid på platformen, så jo mere det, jo bedre fra deres perspektiv. Så det skal vi bare huske på, når vi taler sådan om big tech. Det er det, der er deres forretningsmodel. Det er det, de tjener penge på. Det er det, de lever af. De lever ikke af at skabe social interaktion og et godt samfund og venlige mennesker. Så man kan jo være nervøs for, når vi sidder og kigger på de studerende her, og de går rundt med deres smartphones, hvad de kigger på. Men vi må også sige, det er jo en del af det samfund, vi lever i i dag, at vi har digital teknologi. Og jeg synes også, der kommer rigtig meget godt ud af digital teknologi. Der er jo kommet ud af det, at vi har demokratiseret både dit fag og mit fag, at mange flere er til stede i den offentlige debat. Der er mange flere, der kan komme til ord. Der er mange flere, der siger noget. Der er mange flere stemmer, der kommer til. Så der er rigtig meget godt, der er kommet ud af det digitale infrastruktur og informationsinfrastruktur. Det er super godt. Vi skal bare være bekymrede om den del af det, hvor det er, at forretningsmodellerne går ud på at høste data, sælge data, profilere. Og der tænker jeg lidt, det synes jeg ikke, vi har gjort godt nok. Jeg synes ikke, vi har gjort det godt nok med GDPR, fordi vi har individualiseret det og sagt, det er din opgave at sørge for at passe på dig selv og passe på dine data. Så tænk dig nu om, når du går ind på en website, og der kommer sådan en cookie-anmodning. Siger du så ja eller nej? Vi siger jo bare ja. Vi er jo ikke engang, der læser det. Så vi har på en måde givet op, ikke?
Og hvad med det her forskningsprojekt? Hvad er det så, I konkret har kunne konkludere på baggrund af det?
Ja, altså man kan sige, titlen på vores afsluttende værk, synes jeg er meget sigende for et projekt, der handlede om privacy. Det kalder vi Beyond Privacy. Så hvis vi skal beskytte vores privatliv, så tror jeg, da vi startede projektet, da vi startede projektet og egentlig skrev projektet, beskrivelsen, var det før Cambridge Analytica og før GDPR.
Og hvis vi lige siger Cambridge Analytica, så er vi tilbage i 2015. Det er hele den her kæmpe skandale, der foregår omkring Brexit og det amerikanske præsidentvalg i 2016 osv. osv. Ikke?
Ja, korrekt. Det er jo der, hvor vi fandt ud af, at et analyseselskab havde adgang til Facebooks data, og Facebook kunne profilere folk ganske præcist. Det var en stor skandale, og egentlig på baggrund af det fik vi gennemført GDPR, som egentlig havde været en lovgivning, der havde været på vej i meget lang tid. Så da vi skrev vores projekt, som vi kaldte Don't Take It Personal, som var, man forestillede sig, Mark Zuckerberg sagde til os, Don't Take It Personal, vi skal bare bruge dine personlige data, så vi kan give dig en bedre service. Var det jo også en tid, hvor vi tænkte, jamen har du noget at skjule? Hvis du ikke har noget at skjule, så skal du ikke være bange for, at nogen får fat på dine personlige data. Det er jo kun dem, der har noget at skjule, som... Vi havde en tid, hvor vi sendte alle vores offentlige ansatte og lederne i den offentlige sektor på Singularity University, et privat eget konsulentbureau, ejet af de store big tech. Der kom de alle sammen over og fik at vide, hvor fantastisk den her nye datarevolution, vi talte om data is the new oil og alt sådan noget. Det var en tid, hvor vi var meget tech, vi var meget optimistiske. Vi havde et disruption-råd og sådan noget i Danmark. Altså, vi var utrolig optimistiske på, at nu skulle vi revolutionere hele den offentlige sektor og hele samfundet ved at have en forestilling om, at nu skulle vi leve af data. Så var vi nogen, der tænkte, er det nu en smart idé? Og fra vi skrev projektet i 17 til nu, har vi jo ligesom taget et total turnaround. Ikke? Nu er vi alle sammen bekymret over vores private data. Men det er også noget, vi siger, at vi alle sammen er bekymret over vores private data, men vi bruger stadigvæk big tech. Vi har fået GDPR, og det har fået et relevant og nogle værktøjer til at kunne styre vores private data. Men vi har også måttet opgive. Altså Margrethe Vestager, jeg har taget masser af sager, der handlede om de her ting. Og vi er måske endt præcis det samme sted, som vi var, da vi startede, nemlig at det handler egentlig principielt. Til sidst handler privacy ikke om at styre dine private data. Det handler om de forretningsmodeller og den opmærksomhedsøkonomi og det engagement, som Big Tech holder fast i deres forretningsmodel. Det er der, de skal have suget så meget data ud af som overhovedet muligt. Det er det, der er problemet. Og det er det, kan man sige, vores bog så breder ud og både taler om privacy som begreb, men egentlig også taler om det i en meget bredere kontekst. og taler det ind i, hvordan er det så overhovedet, vi forstår den digitale infrastruktur i dag. Og der er privacy en del af.
Hvad kan man som individ gøre? Vi snakkede lige om det før, at der er jo ligesom, man er nødt til at leve, især hvis man er i start midten af 20'erne, hvis man er studerende herude, at unge af dem, vi sidder og kigger på. Hvad kan man som individ så gøre? Hvordan takler man hele den her følelse af, at der er nogen, der ved alt for meget om en, og man er samtidig nødt til at være en del af det?
Ja. Altså, jeg synes, det er lidt ked af spørgsmålet. Fordi spørgsmålet er, hvad jeg skal gøre som individ og som borger. Men det er jo mere rigtigt at spørge, hvad gør vores store institutioner? Hvorfor er Københavns Universitet på Facebook? Det er jo et mere reelt spørgsmål. Hvorfor bruger Danmarks Radio en profilering, når jeg skal logge ind på Danmarks Radio, så skal jeg for at få lov til at se noget fjernsyn, som er betalt af skatteyderne. Hvorfor skal de have en profil af mig for det? Så der er en hel tankegang omkring, hvordan vi har institutionaliseret og normaliseret det at bygge profiler op. Hvorfor skal jeg, hver gang jeg går hen i Matas og køber en ny deodorant, give noget personligt data til dem for at være med i deres kundeloyalitetsprogram? Så vi har ligesom tænkt det hele vejen igennem samfundet, at vi nu har institutionaliseret og normaliseret det at bygge profiler op af os som kunder og som brugere og som borgere og som tv-kiggere, som jeg synes, det er der problemet er. Ikke? Så det kan jeg som individ ikke gøre noget ved. Jeg kan kun råbe op og sige, er det nu klogt? Er det nu det, vi vil? Skulle vi ikke bare skabe en markedsplads, som er en fri og åben markedsplads for at kunne handle og kunne tale med hinanden? Så etikken har flyttet sig, og det er det, jeg synes, der er problemet. Det er ikke individerne. Vi kan ikke forlange, at de studerende på den her uddannelsesinstitution ændrer deres adfærd for at kunne ændre, hvordan Big Tech opererer. De kan selvfølgelig flytte over på nogle andre platforme, som er mindre datadrevne, men det er jo det er jo sådan lidt igen at gøre det til et individproblem. Det er jeg lidt ked af.
Men når jeg hører dig tale, så lyder det nærmest ligesom om, at vi har fået en sådan samfundsomspændende afhængighed af det her. Fordi det er lidt ligesom, når man hører rygere sige, at de skal også se at holde op. Mm. Men det er for besværligt, eller de gør det lige i morgen eller i overmorgen. Ja. Og det er vel det samme, at vi hører igen og igen forskellige politikere og samfundsinstitutioner sige, vi skal have gjort noget ved det her problem, og så fortsætter vi ligesom bare dernedad. Er det i virkeligheden det, der er sket?
Ja, det er præcis det, der er sket. Eller nu sagde du rygerne eller klimaet, ikke? Altså det er jo det samme, ikke? Så skal du holde op med at flyve og spise oksekød, men vi skal stadigvæk have Aalborg Portland. Så hvor er det, det batter henad, og hvem kan gøre noget ved det? Det er jo klart nok, at ideelt burde det være politikerne, der på en eller anden måde regulerede det, der er problemet, som er forretningsmodellerne og opmærksomhedsøkonomien. Det er det, der er problemet, så det er det, der skal reguleres. Og i stedet for, at vi kommer til at tale om, hvad kan du så gøre? Hvilken app skal du holde op med at bruge? Skulle du begrænse din tid på skærmen? Når det, der er problemet, det er, at vi har lavet nogle forretningsmodeller, som gør, at de unge mennesker bliver klistret til skærmen, fordi at forretningsmodellen er at holde folk på skærmen, eller på den bestemte app, eller på TikTok, eller Instagram, så lang tid som overhovedet muligt. Det er det, der er problemet. Så skulle vi jo gøre noget ved forretningsmodellen, og regulere forretningsmodellen, i stedet for at regulere, hvor flyder dine data hen. Og du ligesom har ansvaret for at kunne kontrollere dine personlige informationer og personlige data.
Og hvis vi kigger på dig og din forskning, hvad er det så, der har drevet dig hernede af, fordi jeg tænker, at der har været en periode, hvor det at forske i algoritmer og datasikkerhed har været et relativt smalt forskningsfelt.
Ja, altså man kan sige, jeg blev interesseret i det her data, det her område ud fra et informationsperspektiv, og egentlig ud fra det, vi for 10 år siden kaldte datification. Så det, at vi faktisk tog alt muligt data nu, Google Books og alt muligt, og lavede det om til datapunkter, og begyndte at kunne lave nogle profileringer og nogle måle, hvad der skete i økonomien og i samfundet ud fra det. Og egentlig tænkte igennem, det er jo præcis det samme, der sker med vores personlige information. Den bliver også datificeret og bygget nogle profiler op af den. Det der, jeg synes, det var interessant. Og man kan sige, der er jo afretter af det, der er interessant. Det er også afretter interessant, hvorfor er det, vi lever i et misinformationssamfund. Præcis den samme. Det er, fordi vi har nogle bestemte forestillinger om, hvad information er for noget, som gør noget, eller hvad sker der med vores chatbot i dag? Hvorfor taler vi om, de hallucinerer? Det er præcis det samme, eller i gamle dage interesserede mig for biblioteker, ikke? Hvordan er det, vi har neutraliseret nogle biblioteker, hvordan er det, hvorfor er det, vi forestiller sig, at det er et neutralt institution, når det jo også er en en institution, der afhænger af forskellige synspunkter. Så problemstillingen har lidt været den samme. Nu er det bare algoritmer, der for nogle år siden var det, der var interessant. I dag taler vi så om AI og chatbots og generative maskiner. Så det er jo det, der er interessant. Det er hele tiden bruge den nyeste teknologi til at forstå noget grundlæggende om information og informationsbegrebet, og hvordan vi forstår forskellige perspektiver og vinkler på information. Så informationsfilosofien er ligesom det, der ligger det under det hele, og så kan vi kigge på det på nogle forskellige teknologier, som vi lige bruger nu i dag.
Ja, for alt det, vi sidder og snakker om, der er vel ikke nogen grund til at tro, at det bliver mindre omklamrende for individet i fremtiden, den her viden, som en masse institutioner har om os?
Nej, det tror jeg ikke, og jeg tror egentlig, det der er det næste store udfordring, hvis vi går der, det er at tænke igennem, hvad sker der med vores demokrati, når det er, at vi har svært ved at styre informationsflows. Så en ting, der optager mig lige for tiden, det er at forstå, hvad der skete i Rumænien, da rumænerne, den højeste retten i Rumænien, eller forfatningsdomstolen i Rumænien, aflyste et valg, baseret på nogle misinformationskampagner. Så havde vi ligesom, det var jo godt, kan man sige, på et niveau var det jo super godt, der var sket en misinformationskampagne, nu har vi nogle stemmer, nogle vælgere, som potentielt kan gå hen og stemme på et falsk grundlag. Så nu aflyser vi valget. Udfordrer ligesom, hvad gør vi så? Så har vi aflyst valget. Hvordan får vi så informeret de samme borgere til nu at glemme det, de troede, der var falsk, men nu pludselig bliver informeret korrekt? Og hvad vil det overhovedet sige, at staten skal blande sig i, hvad vi ved som samfund, eller hvilken information vi har adgang til, og hvordan den information kan styres eller ikke styres? Så det er jo en anden måde at kigge på informationsbegrebet på. Så tænker vi, om det er, at du har noget information, det producerer vi her. Det kan enten være sandt eller falsk. Og hvis det er falsk, så skal vi i hvert fald ikke have nogen borgere til at tro på det, for så kan de gå hen og stemme på noget, som er falsk. Men det er jo ikke sådan, at information er. Det er jo lokaliseret, det er jo individuelt, det er jo i grupper, det er jo betydningsdannende, det skabes i nogle fællesskaber, det skales i nogle forskellige sprogspil. Så det er jo den samme problematik, vi har der, og det kan man sige, det er jo det, der også er ved at ske i forhold til sådan big tech i øjeblikket, eller AI. Kan vi stole på det, eller kan vi ikke stole på det? Hvad er det for noget information, der bliver skabt i ChatGPT? Kan vi stole på det? Så har vi sådan nogle diskussioner om, det er sandt, falsk, eller det hallucinerer. Men udfordringen er lidt, at kan vi stole på det, eller kan vi ikke stole på det? Eller stole på vores institutioner? Kan vi stole på Danmarks Radio? Kan vi stole på public media, public service medierne? Kan vi stole på de publicistiske medier i dag? Vi har de samme diskussioner. Og det kan man sige, der er information den væsentlige prisme ind i at forstå det. Og hvis vi skal forstå det, så skal vi for at have sikre vores demokrati, så skal vi jo ligesom have en økologi omkring informationsudveksling og vidensudveksling, som er fri, så vi ikke har en forfatningsdomstol, der aflyser et valg, fordi vi potentielt kunne komme til at stemme på noget på et falsk grundlag. Det er jo enormt farligt.
Hvad tænker du, den største udfordring i forhold til hele den her informationssamling, læring om os alle sammen er?
Ja, altså, jeg tænker, den største udfordring er, at vi som mennesker jo både er individuelle. Jeg er den, jeg er. Vi er sammen i en gruppe. Vi er dem, vi er sammen, og vi er et fællesskab, som er det store vi. Og vi har haft enormt meget fokus de sidste 10 år på, eller 20 år, at lave alt individuelt, så jeg kan gå på en Facebook, biblioteket, Danmarks Radio, Politikken, og få noget information, som er individualiseret, som er mig fælles. Men det, der er demokratiets udfordring, det er at skabe det store vi. Så hvordan får vi nu lavet nogle digitale platforme, nogle digitale services, som egentlig også har et fokus på at fortælle det store vi, det store fællesskab, den offentlige debat, bliver nødt til at være baseret på nogle forestillinger, nogle strukturer, hvor det er, vi er fælles om at sige, om det er så inden for de her rammer, vi debatterer på og diskuterer indenfor, så kan vi godt være uenige om indholdet, men vi bliver nødt til at være enige om strukturerne. Og der har vi bygget nogle strukturer nu, der er meget individualiseret, og det er det, der er udfordringen. Så hvor vi drømte om at få mere individualiseret information for 15 år siden, har vi fået det. Og nu ser vi, at det faktisk ikke var nogen særlig god idé, fordi vi mangler det fælles, det store vi. Hvem er vi som land? Hvem er vi som samfund? Hvad er det, vi bygger os op på? Hvordan skal vi forstå de udfordringer, vi står ud for? Så vi er ikke enige om, hvordan vi skal forstå udfordringerne, så vi har alene fokus på, hvad er forskellen i holdningen.
Hvis du som forsker skulle kigge ind i, hvad er det, man som politiker kan gøre, for eksempel på medieområdet. Jeg ved, de sidder og kigger på det næste medieforlig. Du snakker om at skabe flere fællesskaber, flere vier. Hvordan gør man det?
Jamen, jeg tror, at der skal skabes nogle platforme og nogle måder at tænke igennem på, hvor det er, at vi har fokus på, hvad det er, vi er fælles om, men ikke, som vi nødvendigvis vi alle er fælles om, Vild med Dans og X-Factor, men egentlig også en debat omkring samfundsforhold, som inddrager flere ind i debatten. Ikke nødvendigvis det samme debat, men i mange forskellige debatter. Men egentlig har bare fokus på, nu skal vi prøve at få, ikke modsætninger mødes, men nogle issues, der kan belyses fra forskellige perspektiver. Så vi har fokus på, hvad er udfordringerne, og hvordan kan vi belyse dem fra forskellige perspektiver. Og ikke nødvendigvis tage de mest skingre og yderliggående perspektiver, men egentlig også mødes lidt på midten og finde nogle forklaringsmodeller, så vi kan, så fokus og udgangspunktet vil være at mødes og forstå hinanden, og ikke at sætte nogle konflikter op. Og det kan man sige, det er modsat Big Tech, som lever af konflikterne, fordi konflikterne skaber engagement. Jo, engagement gør, at du bliver på platformen. Når du bliver på platformen, tjener de flere penge. Så hvis vi skulle have nogle public service medier, så skulle de jo være dem, der ikke havde fokus på konflikten, men fokus på det, der skaber fællesskabet og bringer os sammen som samfund.
Og du har været lidt inde på det, men her til sidst, vi skal til at runde af. Hvad er så det næste, du gerne vil have svar på?
Jamen, jeg vil gerne have svar på det, vi lige talte om, nemlig, hvordan skaber vi et medielandskab og et informationslandskab, som har fokus på det fælles store? Hvordan skaber vi nogle folkeskoler, folkebiblioteker og folkets medieinstitution, som vi så kalder public service, men sådan lidt det samme. Hvordan er det, vi i en ny digital tidsalder skaber en infrastruktur, en digital infrastruktur, informationsinfrastruktur, som har fokus på det brede, det fælles, der hvor vi kan mødes, der hvor vi kan debattere, der hvor vi kan være uenige. Den infrastruktur, synes jeg, ville være enormt spændende at have fokus på. Hvordan bygger vi den op? Hvad består den af? Hvilke dele er den? Hvilke nogle værdier er der? Hvilken noget etik ligger der i den? Det synes jeg kunne være spændende.
Jens Erik Maj, du skal have tusind tak, fordi du vil være med her, og held og lykke med din videre forskning. Det er spændende og vigtigt, tænker jeg.
Tak for det, og tak for i dag.
Du har lyttet til mit store spørgsmål. I næste afsnit skal vi møde forsker Niels Skipper og tale om, hvilke konsekvenser det har at vokse op med en kronisk sygdom. Podcasten her er produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond. Husk at dele, hvad du hører, hvis du kan lide det.